Šodien spēle pret Serbijas izlases Latvijas dāmām ir šī čempionāta būt vai nebūt. Uzvaras gadījumā mūsu meitenes iekļūs otrajā posmā, kurā tiksies ar Baltkrieviju, Čehiju un Horvātiju. Savukārt, ja zaudēsim, būs jādodas mājās un čempionāts tiks noslēgts 13. Līdz 16. Vietā. Līdz šīm apakšgrupām mūsējās cietušas sāpīgas neveiksmes pret mājinieci Franciju čempionāta atklāšanas cīņā sestdien un vakar pret Lielbritāniju. Abās spēlēs uzskatām bija redzamas mazo spēlētāju palīdzības trūkums garajiem mirkļos, kad jāizcīna atlēkušās bumbas pie sava groza. Izlases galvenais treneris Aigars Nerips pēc mača ar Lielbritāniju pauda, ka atsevišķām spēlētājām jau sperot pirmos soļus uz basketbola laukuma dēļiem, nav iemācīti basketbola pamati, kas šajā gadījumā ir pretspēlētāja atbloķēšana, lai varētu izcīnīt atlēkušo bumbu. Cīņa pie sava groza, kā svarīgu detaļu gaidāmajā mačā pret serbietēm intervijā Latvijas radio, izcēla arī bijusi izlases kapteini Gunta Baško-Melbārde.
Pirmām kārtām jau aizmirst šo spēli, varbūt paturēt galvā, kad ir tās bumbas jāsavāc zem groziem, un es domāju spēlēt un nepadoties un cīnītos no pirmās minūtes, jo meitenēm ir iekšā, un viņas grib uzvarēt, un visi grib, lai viņas uzvar. Un es domāju, ja viņas cīnīsies, nepadosies un ar neatlaidību darīs visus mazos darbiņus, Un, protams, arī bumbas vāks, varbūt precizitāte, veiksme, visu kopā spēle aizies.
Serbija ir līdzīga spēles stila piekartē kā mūsu vakardienas pretinieca Lielbritānija, un to telefons sarunā uzsver arī bijušais valstsvienības galvenais treneris Ainars Zvirgziņš. Aicinot ticēt mūsu meitenēm, taču pirms laika neieskaitīt mūsu kontā panākumu.
Spēlē, teiksim, ļoti agresīvi un to, ko es esmu redzējis un kā es zinu, kāda ir spēles tuvšai trenerei, ļoti agresīvas aizsardzības un būs grūti, teikšu, kā ir. Un tas pacilātais noziņams, ko es rācu bieži presē, es domāju, ka vēl pagaidām nav pamatots, jo abas komandas ir tieši šī agresīvā spēles plāna piekritējis. Viss būs atkarīgs no mūsu mazajiem. Ja mazie labi nospēlēs mazie aizmugurējā līnija, tad mēs varam gaidīt tikai pozitīvu rezultātu.
Šis Serbijai ir trešais fināla turnīrs pēc valsts neatkarības iegūšanas. 2007. un 2009. Gadā tā ieņēma attiecīgi 11. un 13. Vietu, bet 11. Gada sacensībām nespēja kvalificēties. Šodienas mači Trelazē pilsētā sāksies 16:00 pēcpusdienā pēc Latvijas laika, un spēle tiešraidē varēs vērot arī televīzijas kanālā TV6. Vēlot veiksmi, precizitāti un izdošanos mūsu meitenēm, Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.